Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ոստիկանությունն այսօր փորձում էր խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։ Սահմանազատման հետևանքով Բաքվին հանձնված բարձունքներից մեկում այսօր Ադրբեջանի դրոշը բարձրացվել, իսկ հայկական զորքերի նահանջի անմիջական հրամանի հեղինակներն այսօր նախագահականում գեներալի ուսադիրներ ստացան։ Մայիսի 26-ի ջրհեղեղից հետո Հայաստանի հյուսիսի 40 բնակավայրեր աղետի գոտի են հայտարարվել Աղթալան, և հարակից գյուղերը շարունակում են կտրված մնալ արտաքին աշխարհից, կառավարության անդամները հայտարարում են կամավորների անհրաժեշտության մասին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր Հայաստանը նշում է առաջին հանրապետության հռչակման 106-րդ տարեդարձը։ Շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահ, ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ 1918-1920 թվականներին առաջին հանրապետությունը ընդամենը 2 տարվա կյանք ունեցավ։ Այսօրվա իրադարձությունների, Սարդարապատի հուշահամալիր այցելությունների, այցերի խոչընդոտների փորձերի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը այցելել է Բրյուսել, Բելգիայի փոխվարչապետ Դավիթ Կլարինվալի հետ հանդիպմանը քննարկվել են երկու երկրների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության հնարավորությունները։ Աղետի գոտում կամավորների աջակցության կարիք կա, ազատության հետ զրույցում ասել է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։ Լոռու և Տավուշի մարզերում ջրհեղեղները մեծ ավերածություններ են պատճառել, առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը իր կնոջ և աղջկա հետ այսօր շրջում է Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում։ Նա մի քանի գյուղերի հիմնարկեքի միջոցառումներ է կատարել, իսկ Խոջալիում ծանոթացել է բազմաբնակարանոց 15 շենքերի վերակառուցման և վերանորոգման պայմաններին։ Այսօր Ադրբեջանը նշում է իր անկախության տարեդարձը։ Այդ կապակցությամբ հղած շնորհավորական ուղերձում ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Միացյալ Նահանգները ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հաստատման ուղղված աշխատանքները, և ԱՄՆ-ն պատրաստ է աջակցելու երկարամյա հակամարտության էջը շրջելու և ավելի լավ ապագա կառուցելու ջանքերին։ Գերմանիայի արտգործնախարարության, Արևելյան Եվրոպայի, Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով դեպարտամենտի ղեկավար Մաթիաս Լյուտենբերգը X սոցցանցում շնորհավորելով Ադրբեջանի անկախության օրը նաև հույս է հայտնել, որ այս տարին կարող է վճռորոշ լինել Կովկասի խաղաղության և կայունության համար, և Գերմանիան պատրաստ է աջակցել դրան, նշել է նա։ Անկախության օրվա առիթով Ադրբեջանի ժողովրդին շնորհավորել է Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպան Ան Բուայյոն։ Ռոպեններ առաջ Վրաստանի խորհրդարանը հաղթահարեց օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին վիճահարույց օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի վետոն։ Խորհրդարանի շենքի մոտ ցուցարարները բողոքի ակցիա են անցկացնում։ Իռլանդիայի խորհրդարանի դիմաց այսօր բարձրացվեց Պաղեստինի դրոշը։ Դուբլինը պաշտոնապես ճանաչեց Պաղեստինի անկախությունը, և ժամեր անց բարձրացվեց Պաղեստինյան դրոշը։ Պաղեստինի անկախությունը ճանաչելու որոշումները այսօր ուժի մեջ են մտնում նաև Իսպանիայում և Նորվեգիայում։ Բելգիայում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին և Բելգիայի վարչապետ Ալեքսանդր Դ Քրուինը մայիսի 28-ին համաձայնագիր են ստորագրել անվտանգության ոլորտում երկկողմ համագործակցության մասին։ Այն ներառում է 977 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնությունը, որն այս տարի Բելգիան տրամադրում է Ուկրաինային, և մինչև 2028 թվականը 30 միավոր F-16 կործանիչների տրամադրում Ուկրաինային։ Այսօր Տաշկենտում Մոսկվա վերադառնալուց առաջ պատասխանելով ռուս լրագրողների հարցերին Վլադիմիր Պուտինը անօրինական է համարել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու իշխանությունը։ Այսօր ավարտվեց նրա պետական այցը Ուզբեկստան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շ Շնորհակալություն հրաճ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Սարդարապատ, որտեղ ամեն տարի այսօրը մայիսի 28-ին առաջին Հանրապետության օրվան նվիրված տոնակատարություններ են տեղի ունենում, մայիսյան հերոսամարտի հուշահամալիր են այցելում երկրի ղեկավարները։ Նիկոլ Փաշինյանն ու ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող մյուս գործիչները Սարդարապատ ժամանեցին կեսօրից հետո, երբ այստեղ ողջ գիշերն ու այսօր առավոտն անցկացնելուց հետո Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցները արդեն լքել էին հուշահամալիրի տարածքը։ Չնայած դրան, միջադեպերից խուսափել այսօր չհաջողվեց, ոստիկանությունը կեսօրին մոտ փորձում էր խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի մուտքը Սարդարապատ, մի քայլ, որ հուշահամալիրի գոյության 56 տարիների ընթացքում երբևիցե չէր եղել։ Շողիկ Գալստյանն է հետևել Սարդարապատում այսօր ծավալված իրադարձություններին։
Վարչապետը Սարդարապատի հուշահամալիր այցելեց միայն օրվա երկրորդ կեսին, երբ իր հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոսն աջակիցների հետ հեռացել էր այնտեղից։ Այդուհանդերձ կառավարության ղեկավարի այցն առանց միջադեպի չանցավ։ Մինչ Նիկոլ Փաշինյանը կժամաներ հուշահամալիր, տեղում իրավապահները փորձեցին խոչընդոտել ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը։
Այս պահին խոչընդոտում են ամենայն հայոց կաթողիկոսի մուտքը Սարդարապատի հուշահամալիր։
Կադրերում երևում է, թե ինչպես են ոստիկանները պատկազմել, որպեսի թույլ չտան վեհապարին առաջանալ։ Ավելի ուշ մայրաթորից հայտարարեցին, մեջբերեմ, հայոց հայրապետի և եկեղեցականների նկատմամբ դատապարտելի պահվածքը և հուշահամալիրի տարածք մուտքն արգելելու փորձերը և բռնի գործողությունները հերթական դրվագն են իշխանությունների ամոթալի և ապազգային գործունեության։ Իրավապահները տեղի ունեցածից ժամեր անց էլ իրենց գործողությունների վերաբերյալ որևէ բացատրություն չեն ներկայացրել։ Պարզ չէ, թե ինչու էին փորձում արգելել առաքելական եկեղեցու առաջնորդի մուտքը հուշահամալիր։ Մինչ այդ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն է Facebook-ում զգուշացրել. Հոգևորականները, ովքեր զբաղվում են հակապետական քաղաքականությամբ, պետք է պատրաստ լինեն կրել նաև դրա քաղաքական հետևանքները։
Եկեղեցին քաղաքական հարթակ սարքած, հոգևոր ծառայությունը քաղաքականությամբ փոխարինած անձինք ոչ ոքից առավել չեն ու կրելու են իրենց հակապետական քաղաքականության բոլոր հետևանքները։
Ինչ հիմքով է վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչը պնդում, թե կան հակապետական հոգևորականներ։ Տարոն Չախոյանը, որը համացանցում պարբերաբար մեղադրանքներ և վիրավորանքներ է հնչեցնում իշխանության ընդդիմախոսների, այդ թվում բարձրաստիճան հոգևորականների հասցեին, գրառման մեջ կոնկրետ փաստեր չի ներկայացրել։ Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Եսայի Քահանա Արթենյանը հակադարձում է.
Մենք խոսում ենք ամենայն հայոց հայրապետի մասին, ով գնացել է Սարդարապատ իր հարգանքի տուրքը մատուցել հերոսամարտի զոհերի հիշատակին և տարբեր ձևակերպումներ, որոնք պարզապես մեղմ ասած ոչ մի հիմք չունեն և բնականաբար դա ցույց է տալիս իրենց դատապարտելի կեցվածքը պարզապես։ Մեր իրականության մեջ եզակի կառույցը հայորակելական եկեղեցին է ազգային և պետականամետ։
Իշխանության արտաքին քաղաքականությունը քննադատող մայրաթորը աջակցում է վարչապետի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոսի շարժմանը, որի անդամները այս գիշերն անցկացրել էին Սարդարապատի հուշահամալիրում։ Շարժման առաջնորդը, որ վերջին օրերին Նիկոլ Փաշինյանին պարբերաբար առաջարկում է հանդիպել, առավոտյան պնդում էր. Կառավարության ղեկավարի Սարդարապատ չայցելելու պատճառները տարբեր են, այդ թվում վախը։
Այլևս որևէ ձևով կապ չունի մեր երկրի հետ, որևէ կերպ, մեր խորհրդանիշների հետ, սիմվոլների հետ։ Արդեն ինքը հռչակել է, չէ՞, իրական և պատմական Հայաստանը, աբսուրդը։ Սա երևի պատմական Հայաստանի մաս է, իրական Հայաստանի հետ կապ չունի իր մտքի մեջ, այդ չակերտավոր ասած, ոչ թե իմ ասած։ Եվ երկրորդը միգուցե դրսից թելադրել է, որ չես գնալու։
Նույն այն ժամին, երբ ընդդիմադիր շարժման աջակիցները Սարդարապատի մատույցներում կառավարության ղեկավարի այցին էին սպասում, հրապարակվեց Փաշինյանի շնորհավորական ուղերձը։ Իսկ արդեն հուշահամալիրում վարչապետը ձևակերպեց կառավարության գլխավոր խնդիրը՝ հանրապետությունը համապատասխանեցնել ժողովրդի երազանքներին։
Եվ հանրապետությունը պիտի կերտվի ժողովրդի, անհատի, քաղաքացու և ոչ թե իրեն վերնախավ համարող մեկուսացած խմբերի երազանքներին և պատկերամբություններին համահունչ, որ չստացվի այնպես, որ ժողովուրդը գտնվի Հայաստանում, բայց երազի մեկ այլ տեղում, մեկ այլ երկրում ապրելու մասին։
Այս ճանապարհին էլ փշեր, որոգայթներ և ծանր որոշումներ կլինեն, չթաքցրեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն նույն ժամերին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը սարդարապատում հայտարարում էր, թե Հայաստանը ժողովրդի, այլ ոչ թե ժողովրդից կտրված վերնախավերի երկիր է, հայ ժողովրդի մի փոքրիկ հատվածը Կիրանցի բնակիչները բախվեցին Ադրբեջանի հետ հատվածական սահմանազատման առաջին հստակ տեսանելի հետևանքներին. Այդ սահմանազատման հետևանքով ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ անցած բարձունքներից մեկին այսօր սկսեց ծածանվել Ադրբեջանի դրոշը տեղացիների պնդմամբ 90-ականների սկզբին, մինչև հայերի կողմից այդ բարձունքի գրավելը, հենց այդ տեղից էին Կիրանցեի ընթարկում գնդակոծությունների, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Կիրանցի հարակից բլուրներից մեկի վրա, կամրջից այն կողմ, Ադրբեջանի դրոշ է տեղադրվել։ Օրերս մեր տեսախցիկը նույն վայրում զինվորականների շարժեր նկատել, բայց դրոշ տեղադրված չէր։ Ադրբեջանում էլ այսօր շրջայց է կազմակերպվել լրագրողների համար դեպի վերադարձված 4 գյուղեր։ Կիրանցի բնակիչները պատմում են, 90-ականներին ադրբեջանական ուժերը նաև այդ հատվածից են թիրախավորել Կիրանցը։
Ոչ մեն հատվածից, իրանք ուրիշ տեղեր են դիպքում, բայց իրանց մոտ տեր մեկ ինչքան բարձր տեղադրել։ Այդտեղից կարում են շատ տեղեր մեր գյուղի որոշակի թաղամասերին իրանների դիտարկման տակին, ամբողջովին դիտարկման տակին, բարձունքը։ Չէ, հաշված մեր ես Խաչիալը, որ ասում եք, Խաչիալի բարձունքից շատ չեն իրանք ցածր, այդտեղ էլ երևում գյուղի հսկայական մաս, այդտեղ իրանց այդ սյունը դրածա, սահմանային սյունը, որ դրածա, ես կասկա չունեմ, գալու են նաև իրանք այդտեղ նստեն, այդտեղ ես գյուղի մի որոշակի հատվածն էլ լավ դիտարկվում տա։ Մի խոսքով ներքևից, վերևից, չգիտեմ, արևելքից, հարավից, գյուղը լրիվ ադրբեջանցի դիտարկման տակ է։
Թե երբ ադրբեջանական ուժերը կառաջանան արդեն գյուղի մերձակա հատվածներ կամ որտեղ կտեղակայվեն, դեռ հստակ չէ։ Ըստ էության, այս ամենը կապված է շրջանցիկ ճանապարհի շինարարության հետ, որը այժմ լայն թափով ընթանում է։ Սահմանազատումից հետո ադրբեջանական կողմին է անցնում նաև գյուղ բերող կամուրջը, սա միջպետական ճանապարհի մի հատված է, և հիմա շրջանցող ճանապարհ է կառուցվում, այս աշխատանքները ընթանում են գրեթե անդադար, տրակտորների ձայնը գրեթե չի լռում։ Ավելի վաղ կառավարությունից ասել էին, որ այս շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման համար 2-ից 3 ամիս կպահանջվի։ Վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում գյուղում ակտիվացել են նաև փոխհատուցումների վերաբերյալ խոսակցությունները, սահմանազատման հետևանքով մարդիկ իրենց գույքն ու սեփականությունն են կորցնում, կառավարությունը հայտարարել է փոխհատուցումների մասին, բայց ինչ ծավալներով, ինչ սկզբունքով, որևէ հստակեցում առայժմ չկա։ Վարչապետն էլ օրերս ազատության հետ զրույցում ասաց, որ փոխհատուցում ստացողներ արդեն կան, բայց քանիսն են նրանք և ինչ ծավալի փոխհատուցում են ստացել, պաշտոնապես առայժմ չի հստակեցվում։ Օրերս գյուղում նաև ստորագրահավաք իրականացվեց, ավելի քան 3 տասնյակ Կիրանցի բնակիչներ հայտարարեցին, որ իրենք դեմ են սահմանազատման այս գործընթացին և որևէ փոխհատուցում չեն պատրաստվում վերցնել։ Այդ հայտարարությունից հետո ասում են, որևէ արձագանք առայժմ չկա։
Կարող է մի քանի հոգի ավելանան, քիչ ավելի երիտասարդները մեր այդ բանով դեռ աշխատում են, բայց արձագանքների մասին ոչ մի, ոչ իշխանությունների կողմից, ոչ ժողովրդի կողմից, ոչ մի կողմից, ոչ մի բան չկա։ Կարծես դա ոչ մեկին չվերաբերող է, միայն մեզ էր վերաբերվում, կարծես թե այդպիսի մի բան է։ Ժամկետներից էլ բան չենք հասկանում, ասում են մինչև այսքանը կլինի, մեկ էլ գալիս են, մի օր ասում են, մի օր ձեր ժամանակ ձեր այդ գույքը ինչը հավաքեք, դուրս եկեք։ Ոչ մի բան արդեն չեն կարող հավատնել, ոչ մի բան։ Այսինքն երևի դեռ մեզանից կախված չի, մեր իշխանությունից կախված չի, չգիտես ումից է կախված։
Փոխհատուցումներից օգտվողներ են, որով վարչապետները ասաց կա վերցնել։
Ես ոչ մի անձամբ ոչ մեկին չեմ հանդիպել, խոսակցություններով կա, որ վերցնողներ են եղել։ Ինձ մի երկու անգամ էլ հարցրել են, ասենք, չգիտեմ, այդ մի քիչ անհանգստացողով, որ երևի մեր գյուղում եղել է, բա ինչ հա այդ փաստաթուղթը պարունակում, ասում օրինակ ես չեմ կարող հասկանամ, թե այդ ձևակերպումը ինչ է, փոխհատուցումը ստանալուց հետո գույքային և ոչ գույքային իրավունքներից հրաժարվելը, գույքայինը հասկանալը, բայց ոչ գույքայինը, այդ տերմինը մինչև մի մեկ չենք էլ կարող հասկանանք ու պարզաբանողը չկա։ Սկզբունքով ինձ համար այդքանի կարևոր չի, ես որ մենք որ մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք արդեն, թե ոնց կկատարվի, դա մեր համար դա այդքան կարևոր չի։
Գյուղում այժմ սպասողական մթնոլորտ է, չեն դադարում աղմկել միայն տրակտորները։
Նախորդ ռեպորտաժում հիշատակված բարձունքում էր գտնվում այն 24 մարտական դիրքերից մեկը, որ հատվածական սահմանազատման հետևանքով հանձնուեց Ադրբեջանին։ Տավուշի պաշտպանական գծի բաղանից βέρքաբեր հատվածից հայկական ուժերի նահանջի անմիջական հրամանի հեղինակը, 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Ալեքսանդր Ցականյանն այսօր նախագահականում էր, որտեղ նրան հանդիսավորությամբ գեներալի ուսադիրներ շնորեցին։ Այսօր գեներալ դարձավ նաև զինված ուժերի ռազմատեղագրական ծառայության պետը, որն ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի հայկական կողմից անմիջականորեն էր ղեկավարում Տավուշյան սահմանազատումը։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևել այսօրվա պարգևատրումներին։
Հարգելի տիկնայք և պարոնայք, սկսում ենք պարգևատրման պաշտոնական արարողությունը։
Ոստիկանության զինված ուժերի քնչական կոմիտեի ու իրավապահ այլ կառույցների մի շարք պաշտոնյաներ պարգևատրվել են հանրապետության տոնի արթիվ։
Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության զորքերի հրամանատար, ոստիկանության պետի տեղակալ գնդապետ Հայկ Հարությունի Բաբայանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։
Առաջին հերթին դա խրախուսումն է, որ այսպես էլ շարունակեք և բռնություն կիրառեք։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը պատահական չի համարում, որ վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերի ու անհնազանդության ակցիաների օրերին ոստիկանության զորքերի հրամանատարի կոչումը բարձրացնում են։ Ըստ նրա, սա ուղերձ է, որ իշխանությունը գոհ է ոստիկանների գործողություններից։
Բարձր ծափահարություններ, սա է։ Սա քաղաքական իրադարձությունների ֆոնին են անվերապահ Նիկոլ Փաշինյանին ծառայություններ մատուցելու համար։
Նիկոլ Փաշինյանն ըստ իրավապաշտպանի ոչ մի նոր բան չի արել, այսպես էին նաև նրա նախորդները։ Իշխանության դեմ բողոքի ցույցերը ուժով ճնշող ոստիկաներն անպարքև չէին մնում։
Այնց ասենք Վովա Գասպարյանը, ասենք այդ բռնություններ աննախադեպ կիրառում էին, մարդկանց ջարդում, փշրում, չգիտեմ։ Եվ մեկ էլ տեսնում էինք հաջորդ օրը կամ մի շաբաթ հետո պարգևատրումներ էին ստանում։ Այդ ավանդույթը շարունակում է ճակերտներով ժողովրդավար Նիկոլ Փաշինյանը։
Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով բողոքի ակցիաների ժամանակ ոստիկանների գործողություններից տուժել են ցուցարարներ, լրագրողներ ու օպերատորներ։ Երկու օր առաջ էլ բերետավորները քաշքշում ու հարվածում էին Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին։ Ծառայողական քննություններ են նշանակվել, մինչ այս պահը միայն մեկ ոստիկանի լիազորություն է կասեցվել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը, որ մինչև անցած տարի ներգրաված էր ոստիկանության բարեփոխումների աշխատանքում և ճանաչում է Հայկ Բաբայանին, կարծում է, որ այս կոչմանը նա արժանի է, և սա քաղաքական նպատակներով չէ։
Ինքն էլ ուզում է փոխել ոստիկանության համակարգը և ոստիկանության ուժային համակարգը այնպես, որ ցուցարարների նկատմամբ ավել նոր տանտեղի բռնություններ չլինեն։
Յուանիսյանը համաձայն է կան դեպքեր, որ բարձրագույն իշխանության պարգևները ուղերձ են, որ իր ձևակերպմամբ օրհնում են ցուցարարների դեմ բիրտ ուժը, բայց ըստ նրա սա այդ դեպքը չէ։
Ես հույսով եմ, որ Բաբայան Հայկը պարգևատրվել է ավելի շատ նրա համար, որ ինքը շատ լավ ծառայող է։
Իրավակարգի և օրինականության ամրապնդման գործումներ դրած ավանդի համար հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար առաջին աստիճանի մեդալով պարգևատրվել են Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչության պետ Ազատ Լյուդվիկի Գևորքյանը։
Ազատ Գևորքյանի անունը լրահոսում ակտիվ էր հատկապես անցած տարի, երբ նախկին ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյան նահազանգել էր, թե քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանն ու Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորքյանը ծեծել են իրեն, էլեկտրաշոկով փորձել տեղեկություններ կորզել, քնչական կոմիտեն սա հերքել էր։
Երրորդ բանակային կորպուսի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Արշակի Ցականյանին շնորվել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։
Տավուշում սահմանազատման այս փուլի ավարտից հետո հանրապետության նախագահը գեներալ-մայորի կոչում է շնորհել նաև Տավուշում տեղակայված 3-րդ բանակային կորպուսի ղեկավար Ալեքսանդր Ցականյանին։ Գլխավոր շտաբի ռազմատեղագրական ծառայության նորանշանակ պետ Սերգեյ Պետրոսյանն էլ է գեներալ-մայորի կոչումով պարգևատրվել։ Սերգեյ Պետրոսյանն ընդգրկված է հայ-ադրբեջանական սահմանի հանրազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովին կից աշխատանքային խմբում։ Սա հենց այն պաշտոնյան է, ում մեքենան ըստ ցիվիլնետի հետաքննող լրագրողների անցած ամիս մքեցված ապակիներով փորձել էր մտնել Կիրանց։ Սահմանազատման դեմ պայքարող քաղաքացիները արգելափակել էին մուտքը, տեղում բախումներ էին սկսվել ոստիկանների ու քաղաքացիների միջև։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջին Հանրապետության 106-րդ տարեդարձը համընկավ Հայաստանի հյուսիսային մարզերում տեղի ունեցած տարերային աղետի հետ։ 4 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղից մոտ 2 օր անց միայն կառավարությունը Տավուշի և Լոռու մարզերի 40 բնակավայրերն աղետի գոտի հայտարարեց։ Այդ բնակավայրերից 5-ն այդ թվում աղթալան արդեն 3-րդ օրն է, ինչ կտրված են արտաքին աշխարհից։ Սուսան Բադալյանին նշենք։
Հեղեղը կտրել է Քարկոփի ճանապարհը, ջուրը, հոսանքը, գազը։
Սա գյուղի գլխավոր փողոցն է, առաջ հարկեր են հրիվ լցված են ջրով։ Այս մանկապարտեզի շենքն է, էլի ջրով լցված։
Բնակիչներից Թագուհի Անդրեասյանը շրջում է գյուղում, Քարկոփում ապրել այժմ հնարավոր չէ։
Սա մարդկանց տարիների, տասնյակ տարիների աշխատանք է։ Այս պահին գյուղի բնակիչները իրենց ուժերով փորձում են մաքրեն ճանապարհները բացեն։ Ես այսօր ամբողջ օր առավոտից ստեղ եմ, բայց ոչ մեկ չի եկել։
Հեղեղի գիշերը ողջ գյուղը շուրջ 270 բնակիչներով փախել են հիմնականում հարևան ճոճկան, ու առայժմ վերադառնալ այստեղ գիշերել չեն կարող։
Գյուղի բնակիչները սննդի կարիք այս պահին չունեն։ Պետք է որ վերականգնվի, մաքրվի ու ժողովուրդ կարենան իրանց տները գան։ Բնակիչները տներ են վարձել կողքի գյուղերում, որ կարողանան իրանց ընտանիքներին տեղավորեն։
Գոնե կամուրջի մասին ենք մտածում, կամուրջը որ լինի, արդեն ամեն ինչ կընկնի երևի շատ դժվարությամբ, այդ հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Քարկոփի վարչական ղեկավարն ասում է, տարհանված բնակիչներին դեղորայք, սնունդ, հագուստ, եթե պետք է, տրամադրվում է, առաջնահերթը գյուղը տիղմից մաքրելն է, բայց դա առայժմ անհնար է, քանի որ Քարկոփը կամրջի փլուզման պատճառով կտրված է Մայրուղուց, Ալավերդից, եւս 4 համայնքների հետ՝ Աղթալա, Շամլուխ, Ճոճկան, Այրում արգելափակված են։
Ինչ այս պահը որևէ մատակարարում չի եղել, քաղաքում խուճապային տրամադրություն չկա, խանութները որոշակի չափով դեռ կարողանում են սպասարկել, ինչպես նաև տեղատունը։ Նկատվում է կարևոր խնդիրներից նպանն է, այդ վառելիքի խնդիրն է, մեքենաները սկսել են արդեն չաշխատել, քանի որ Աղթալա քաղաքում բենզինլցակայաններ և գազալցակայաններ գոյություն չունեն։
Աղթալայի բնակիչ Սասուն Վարդումյանի տեղեկացմամբ սուրը ջրի խնդիր է, կիրակի օրվանից Աղթալան ջուր չունի, խանութներում էլ այն սպառման եզրին է։
Երեկոյան քաղաքում վերականգնվեց էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, վերականգնվել է նաև ինտերնետ կապը և հեռուստա կապը, որոնք չկային։ Այս պահին իսպառ բացակայում է ջրամատակարարումը, քանի որ Աղթալա սնուցող ջրագիծը անցնում էր դեպետ գետի վրայով, և ջրագիծը և նրա հենակամուրջը ջուրը կշերտարել է։
Սնունդ դեռ կա, ալյուրի խնդիր էլ բարեբախտաբար չկա։
Աղթալա քաղաքում կար շատ մեծ ալրաված, ալյուրի ծորենի արտադրամաս, որտեղ բավականին մեծ պաշարներ կան, և մարդիկ ալյուր են գնում և տան պայմաններում հաստատ։
Կիրակի համայնքում մի տղամարդ է մահացել, ինքնաշեն դագաղ են հարմարեցրել, բայց բաց է մնացել դիահերձման հարցը, հուղարկավորել են առանց դրա։
Բժիշկ արձանագրել է մահը, իսկ ոստիկանությունը նույնպես ներկայացել է, ներկայագետնվել, այդ պայմաններին հողավորել են։
Աղթալան ու 4 գյուղերը Ալավերդուն կապող մի լեռնային ճանապարհ կա այս պահին, որից փայտահատներն ու սարվորներն էին օգտվում։ Այդ ճանապարհը մոտ 5 կիլոմետրը այժմ կարգի է բերվում։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից տեղեկացանք, մի քանի օրից անցանելի կլինի, կվերականգնվի կապը այս բնակավայրերի հետ։ Այժմ այդտեղով կարող են անցնել միայն ՈՒԱԶ Ուրալներ։ Հենց ՈՒԱԶ-ով էլ Աղթալայի ցղյության վերջին ժամկետում գտնվող կինը տեղափոխվել։
Ամենագնաց ՈՒԱԶ-ով մեր բժիշկը հեղի կնոջը տեղափոխել է Մադան, որտեղից Ալավերդու շտապօգնության մեքենան դիմավորել, և հեղի կնոջը տեղափոխել Ալավերդու հիվանդանոց, որտեղ և ծնվել է մեր տղա երեխան, մեր քաղաքի։
Այս գյուղերից բացի քաղաքից ջրով բաժանված է մնում նաև Սանահին կայարանի մի հատվածը։ Փրկարարները ճոպանով դեղու մթերք են ուղարկում գետի այն ափին մնացածներին, նաև մարդիկ են տեղափոխվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ աղետի գոտում և տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է այն համայնքներում, որոնց փրկարարներին հաջողվել է հասնել. Այստեղ հիմնական խնդիրը պետական կառույցների գործողություններն են, ոմանց բնորոշման պանգործությունը, մինչ այս պահը տարհանված կամ իրենց տները կորցրած քաղաքացիները շարունակում են մնալ հարազատների ու բարեկամների տներում, իսկ կառավարությունը գույքագրել մարդկանց կրած վնասները կարծես չի շտապում։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում։
Մենք այս պահին գտնվում ենք ցանային կայարան կոչվող թաղամասում, որն ամենաշատն է տուժել գետի վարարումից։ Այս պահին տեսնում եք, այստեղ փողոցների, բակերի մաքրման աշխատանքներ են իրականացնում, թե շինարական տեխնիկայով, տրակտորներով և թե նաև կամավորներն են այստեղ միացել աշխատանքին, մուտքերը և բնակարանների արդեն ներսը տիղմից մաքրելու համար։ Այսօրվանից, ինչպես նշեցի, Լորին և Տավուշը մասնավորապես 9 համայնքներ աղետի գոտի են համարվել, 3 օր առաջ վարարած գետերից տուժել է մոտ 40 բնակավայր, այդ թվում Ալավերդին հենց։ Բնակիչները տարակուսած են, թե արդյոք կլինի փոխհատուցում, իրենց հորդորել են պաշտոնյաները ձեռք չտալ վնասված գույքին, բայց այսօր մեզ նույնպես մեծ դժվարությամբ հաջողվեց առաջին հարկերում լինել և տեսնել, թե որքան վնաս են կրել բնակիչները։ Ուղղակի հնարավոր չէ քայլել, այնքան ցեխի մեջ է կորած բնակարանները և ապրելու ենթակա չէ, ամենայն դեպս մեծ աշխատանք է պետք։ Ասել են, որ գույքի հաշվառուն տեղի կունենա նոր, դրանից հետո բնակիչները հնարավորություն կունենան այն իրենց գույքը աղբից և ցեխից մաքրել։ Բայց բնակիչները դեռ տեղյակ չեն, արդյոք երբ գույքագրողները կգան հենց իրենց բնակարաններ։
Ջուրը մինչև ստեղ տան մեջ է եղել։ Ոնց կարան տուն դարձնեն, երբ որ էստիլը տան մեջ է։ Դվուխ սպալն ու մատրասը ջրի մեջին ճպճպում, ասում են ձեռ մի տա, ձեռ չեմ տալի, բայց սենց լա, ջրի մեջ է, ինչ ցեխի մեջ է, ինչ կարաս անել։ Սառնարանը այստեղից այս սենց պարկած է եղել, մենք ենք կանգնացրել։ Սաղ մեջը տիլա, լվացքի մեքենան փչացել է, ինչն էլ բացում ենք դարակները, լրիվ ուռած չի էլ բացվում։ 3 օր այս վիճակն է, գրում եք հարևանի հետ ունենք քննի բարեկամների հետ են գալի, մինչև երբ, պետք է ուրիշի նեղություն տանք։ Գալիս են, ասում են թաղը, նախարարները կայարանից նայում են, նկարվում ու թողնում գնում։
Նապաստակներ կա, այնտեղ խեղդվել են մի մասը բների մեջ, մեկը այնտեղ, դե ինչ արած, կարևորը մարդկանց բան չի, կենդանի է, դե առանց դրա էլ չէր էլի։ Ես կարգի ես տիպի օր գետը բարձացել։
Հիմի էտա դեպետս է հեվարարելա, ամբողջ բերքատու ծառերը, հավերը, ես ինչ գիտեմ, այգիները ողող է տարելա։
Այստեղ սե հետ ջուր էր լցված, այսենց այս պատը տենն է, թես է, որ ցածա, սենց ջուր էր, գետը դեսներ գնեմ։ Ես եմ մաքե կացանեմ, բաց հետո հարևաններ եկան կողքը կմաքեցին, ասեն ինչ որ տրակտոր գային փոքր ծակոյից, որ այն շենք են կողմնելա տիլա, այսենց տիլա։
Կառավարությունից դեռ չեն հայտնում, թե կոնկրետ փոխհատուցում ինչ մեխանիզմով տեղի կունենա, բայց բնակիչները ենթադրում են, որ եթե հաշվառելու են վնասված գույքը, հույս ունեն, որ այնուամենայնիվ իրենց փոխհատուցում կստանան։
Ծավալները շատ մեծ են, 3 բավական աշխատանք արվել է, այսօր ամբողջ օրվա ընթացքում շարունակվում է։ Կամավորների մի մասին փորձում ենք նաև այդ աշխատանքներում ներառել, որպեսզի գույքագրումը հնարավորինս արագ իրականանա, բայց պատկերացնում եք մասշտաբները, պատկերացրեք շուկայում տասնյակ խանութներ կան, այդ խանութներում հսկայական քանակությամբ ավերված կամ վնասված ապրանքներ կա, դրանց գույքագրումը այնպես չի, որ օպերների հարց է, հնարավոր փորձում են աշխատել։
Կառավարությունից վնասի չափերի մասին դեռ տեղեկություններ չկան, բայց այսօր նախարարն ասաց, որ միլիարդների է հասնում, դեռևս հայտնի չէ, թե որքան կգնահատվի այդ վնասը, բայց ամենաշատ տուժել են նաև ենթակառուցվածքները, ճանապարհներ, կամուրջներ, մալուխներ, գազատարեր, 200 միլիոն դրամ հատկացնելու մասին երեք կառավարությունը որոշ որոշում է կայացրել, բայց նշում են, որ դա դեռ սկզնական հատկացում է սկզնական հրատապ աշխատանքների համար, դրանից հետո թե որքան էլի հատկացումներ կլինեն եւ ինչքան որքան կծախսվի այս ամբողջ վնասը ճանքանդված ճանապարհներն ու 17 կամուրջները վերականգնելու համար դեռևս հայտնի չէ։ Նշեմ, որ ամենաշատ տուժած M6 Վանաձորից մինչև Բագրատաշեն գնացող այդ ճանապարհահատվածը համարվում է ամենաշատ վնասվածը, որը ընդամենը մի քանի տարի առաջ է վերակառուցվել, ծախսվելով $120 միլիոն, որի կեսը գրեթե եվրոպական ներդրումային բանկի վարկային միջոցների հաշվին է եղել, թե արդյոք վատորակ աշխատանքն է եղել պատճառը, որ այսքան մեծ վնասներ են հասցվել հենապատերին, կամուրջներին եւ ճանապարհներին, դեռևս կառավարության գերատեսչության ղեկավարը, տարածքային կառավարման նախարարը այսօր հստակ չի պատասխանում, ասած, որ իրենք դիտարկում են նաեւ դրա մասին գնահատականներ ստանալու համար։ Առաջարկում եմ դիտել հատված։
Այնպես որ եւ դրական է երևում ճիշտ լուծումների արդյունքները եւ հակառակը շատ տեղեր ունենք, որ կառուցված հենապատերը իրենց դրական ազդեցությունը ունեցել են եւ շատ տեղեր ունենք, որ միտք է հասունանում, որ պետք է ընդհանրապես հենապատերի այդ հատվածները շատ ավելի շատ լինեն, ավելի խոր ու ավելի ամուր լինեն, հաշվի առնելով, որ ինչքան էլ ուշ ամենայն դեպս գետերը նման վարարումներ հնարավոր է ունենան։ Իհարկե այս օրերի վարարումը աննախադեպ է եւ ոչ մեկ չի հիշում մեծ ցավալի վարարումներ, բայց այնուամենայնիվ պետք է պատրաստվի։
Լոռու եւ Տավուշի մարզերում տեղի ունեցած ջրհեղեղից ավելի քան 48 ժամ է անցել, սակայն իշխանությունները կարծես ոչ մի կերպ չեն կարողանում կողմնորոշվել աղետի գոտում գործող պետական մարմինների աշխատակիցների ուժերը բավարար են, թե իրենց հավելյալ օգնություն է անհրաժեշտ։ Նախորդին փրկարարական ծառայությունը հայտարարեց, թե կամավորների կարիք չկա, այսօր արդեն կամավորների անհրաժեշտության մասին խոսեցին Փաշինյանի կառավարության անդամներից երկուսը՝ տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ու կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն։ Այս ֆոնին համացանցում մարդիկ շարունակում են ջրհեղեղից տուժածների օգնության սեփական նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Հայաստանի տարբեր մարզերից մարդիկ մի-մի բահ առած օգնության են հասնում Լոռու և Տավուշի մարզերում հեղեղից տուժածներին։ Սեյրան Գալստյանն Արմավիրի մարզի Եղեգնուտից է հասել Ալավերդի, մինչև համայնքապետարանից կուղորդ են, թե որ հատվածում ինչով օգնի։ Սեյրանին ու ընկերոջը մի կին խնդրեց տիղմով լցված իրեն շքամուտքում բահով ոտքի տեղ բացել, որ կարողանան գոնե վերով առանել։
Չենք կարող մտնենք մուտք։ Եկել են կամավորները մաքրելու, ասում են, որ ուժ որ բան չլինի, որպեսզի շատյանց վրա նագրուսկա չլինի, գոնյային տիղմը հանենք ստեղ, լսենք տրակտորը գահավակի տան։
Եթե աղետի առաջին օրերին փրկարար ծառայությունն ու պետական մյուս մարմինները հայտարարում էին անհրաժեշտ ամեն ինչ անում են, ուժերը բավարար է, այսօր արդեն նախարարներն են օգնության կոչով դիմում մարդկանց։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր ազատությանն ասաց, օրական մինչև 300 կամավորի կարիք ունեն, առայժմ տեխնիկայի կարիք չկա, օգնող ձեռքեր են պետք։
Երևանից արդեն զգացել են կամավորների աջակցության կարիքը, առաջօր հնարավոր չէր մոտենալ եւ աշխատել, դրա համար կամավորների ինչ են խնդրել միանալ, բայց երեկվանից արդեն երբ որ գետի մակարդակն իջավ, հնարավորություն եղավ եւ երեք արդեն մոտ 50 կամավորներ ներգրավել էին։ Քաղաքում շինարարական տեխնիկայի պակաս կարծես չունենք, բայց մի շարք հատվածներում միայն ձեռքի աշխատանք են հնարավորանալ։ Շենքերի ներսերում, մուտքերում, խանութներում հատվածներ, որտեղ բավական հաստ շերտով ցեխաջուր կա, վնասված ապրանքներ կան, հիմնականում ձեռքի աշխատանքի արդյունքում է, որ պետքա դուրս բերվեն։
Կրթության նախարարն էլ Facebook-յան իր էջում է կոչարել ուսանողներին միանալ կամավորական աշխատանքներին։ Կառավարությունը 3 Լոռու և Տավուշի մարզերի շուրջ 9 բնակավայր աղետի գոտի է ճանաչել եւ այս երկու մարզերին 300 միլիոն դրամ հատկացրել։ Թեև նախարար Սանոսյանն ասում է, որ սնունդն ու մյուս կարիքներն այդ գումարով կհոգան, այդուհանդերձ համացանցում մարդիկ շարունակում են ինքնակազմակերպվել, օգնություն հավաքել ու տուժած բնակավայրեր հասցնել։ Նման մի նախաձեռնության հեղինակ էլ Նվարդ Քոչարյանն է։
Ալավերի քաղաքապետարան են ուղարկելու, որ իրենք պաշխեն ըստ
հարաբերության, այդպես կամ միանգամից ալավերտի, բայց հիմա այս ամենի չէ վանաձոր ենք ուղարկում, վանաձորի մեր գործընկերները կուղարկեն ալավերտի։
Հիմնականում ինչի կարիք կա։
4 սնունդ, չփչացող սնունդ, հագուստ, հիգենայի պարագաներ։
Լորեթի Աննա Հովանիսյանը, որ իր Facebook-յան էջի շուրջ 14,500 հետևորդների օգնությամբ հաճախ է մարդկանց օգնելու համար հանգանակություններ կազմակերպում, այս անգամ էլ է լծվել կամավորական գործին։ 1.5 օրում արդեն շուրջ 1 միլիոն դրամի գումար են մարդիկ փոխանցել։ Ինքը գնումներ է արել սեփական մեքենայով հասցրել դրանք փրկարարներին, որ գետի մի ափից ճոպանով մյուս ափը փոխանցեն։
Ես իմ ընկերներով արդեն կարելի ասել մոտ, ես պահին եթե հաշվենք իմ ախանութը, մոտ 1 միլիոն դրամի օգնություն ենք արդեն տարել, կողքից էլի ապրանքներ են տալիս տարբեր։ Իրականում մի քիչ խառն է վիճակը, եւ չկա հստակ կանոնակարգված քայլերի հերթականություն ցուցակներ, թե ինչքան մարդ է կարիքի մեջ։ Հայավարի փորձում ենք մենք մեր կներեկես զարգերի համար կանալներով ճշտենք, ով ինչի կարիք ունի, այդպես ենք անում, հա, ես ավելի մասշտաբային կարող եմ անել, բայց չեմ ուզի խոճապ սկսել։
Facebook-ում մարդիկ շարունակում են օգնություններ հավաքագրել ու աջակցել ունեցածը կորցրած լորեցիներին եւ տավուշցիներին։ Տարածքային կառավարման նախարարն օգնել ցանկացողներին խնդրում է Ալավերդի համայնքապետարան կամ մարզպետարաններ դիմել, որ օգնությունը թիրախային լինի ու համակարգված։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին ներքաղաքական զարգացումների մասին, նախորդին Երևանում եւ մի շարք մարզերում անցկացված աննազանդության ակցիաների ժամանակ բերմանի ենթարկվածների թիվը գրեթե 300-ի էր հասնում։ Ոստիկանական գործողություններից ամենաաղաղակողը, սակայն, Երևանի կենտրոնում էր, հանրապետության փողոցում։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի շենքն արգելափակվել էր մի քանի տասնյակ ոստիկաններով, որոնք դաժանցեցի ենթարկեցին ազգային ժողովի պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանին, ու թեև տեսանյութերում երևում էր, որ Սիմոնյանին շուրջ 1 տասնյակ ոստիկան ներենցեցի ենթարկում, այս պահին հայտնի է միայն 1 կարմիր բերետավորի դեմ կիրառված սանկցիաների մասին։ Նա Ռաբոլադարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Դաշնակցական պատգամավորի նկատմամբ բռնությունից մեկ օր անց չկանում է ադրիալներ, անգամ հայտնի չէ, արդյոք իրավապահները քրեական գործ են հարուցելու հարցաքննել Աշոտ Սիմոնյանին հարվածող ոստիկաններին, այդ թվում այն կարմիր բերետավորին, որի ծառայողական պարտականությունները միջադեպից հետո դադարեցրեց ներքին գործերի նախարարությունը։ Ազատության հետ զրույցում Սիմոնյանի կուսակիցը, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ասում է, տեսագրությունում ամեն ինչ այնքան ակնհայտ է, որ մի քանի ժամն էլ բավարար էր հստակեցնելու մեղադրյալներին։
Ակցիան գերագույն մարմնի հայտարարությունից հետո ոչ միայն անմիջապես քրեական վարույթը պետք է նախաձեռնվեր, այլ նաև քրեական հետապնդում պետք է հարուցվեր կոնկրետ առնվազն 4-5 անձերի նկատմամբ, որոնք հայտնի են, այնպես չի, որ անհայտ են, պետք է պարզեն եւ այլ եւ այլ։
Աշոտ Սիմոնյանի հետ Երևանից կապ հաստատել չի հաջողվում եւ հայտնի չէ, արդյոք նա կանչվել է հարցաքննության ու ենթարկվել դատաբժշկական փորձաքննության։ Դատախազությունն ու քնչականը դեռ լուր են, չնայած 3 արդեն իրավապահներ հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացվել, իսկ ներքին գործերի նախարարությունը չի մանրամասնում, թե ինչու են դադարեցրել միայն 1 ոստիկանի լիազորությունները, երբ հարվածողները խմբով էին, միայն փոխանցեցին 3 սկսված ծառայողական քննությունը կտա բոլոր հարցերի պատասխանները։ Անդիմադիր պատգամավորը իշխանություններին է մեղադրում երեկվա միջադեպի համար։
Իշխանությունը փորձում է իբր այս անօրինակ ապօրինությունը մեղմելու շրջանակներում դիտարկել միայն առանձին 1 ծառայողի լիազորությունների դադարեցման հարցը, եւ փորձում է դրանով շղարշ ստեղծել, թե տեսեք, մենք հետևողական ենք։
Միջդեռ իշխանության ներկայացուցիչները բազմից են պնդել, թե իրավապահների գործերին չեն միջամտում։ Իսկ ինչի՞ց էր ծագել միջադեպը։ Մինասյանի փոխանցմամբ 3 հանցագործ փնտրելու հիմնավորմամբ կարմիր բերետավորները փորձել էին ներխուժել կուսակցության գրասենյակ, իրենք էլ թույլ չէին տվել։ Ներքին գործերի նախարարությունից, սակայն, հակադարձում են կուսակցության գրասենյակում որևէ իր կամ որևէ մեկին փնտրելու գործողություն անելու մասին տվյալ չունեն, բայց պաշտոնական պատասխան դեռևս չի հնչել, թե ինչու էին տասնյակ ոստիկաններով խմբվել դաշնակցության գրասենյակի առջև ու բիրտ հարվածներով մի քանի հոգով ծեցում պատգամավորին։
Երեկվա տեղի ունեցածը իրականում ոստիկանության հատուկ գումարտակի ոհմակային հարձակումներ մեկ անձի վրա, մասնավորապես կապված պատգամավորի ծեցի հետ, միևնույն ժամանակ սարսափելի հայանքների ուղեկցությամբ և բազմակի հարվածների ուղեկցությամբ մարդուն և նսեմացնելու և ֆիզիկապես թուլացնելու փորձ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը զայրացած է երեկվա կադրերից, ընդգծում է, քաղաքացին կարող է կարգազանց լինել, իսկ ոստիկանի համազգեստ կրողը չունի նման իրավունք։
Բոլոր իրավիճակները քաղաքացու համար են, դրա համար էլ ստեղծված է ոստիկանությունը, որպեսզի կատարելով իր հատուկ գործառույթները, ուղղակի վնասազերծի նման մարդկանց իր հատուկ միջոցներով, եթե կա նմանատիպ իրավիճակ, բայց փաստորեն ստացվում է, որ ոստիկանությունը էլ ավելի սարսափելի մեթոդների է դիմում, քան կարգազանց քաղաքացին, եթե մենք այդպես հիպոթետիկ վերցնենք։ Նույնիսկ այդ իրավիճակում ես տեսնում եմ, որ ոստիկանությունն է առաջին հարվածները հասցնում, եւ ոչ թե քաղաքացին, համենայնդեպս այդպես երևում է տեսանյութում։
Հովանիսյանը հիշեցնում է ոչ միայն падգամավորի հետեղի ունեցածը, այլև վերջին 1 ամսում ընթացող անհնազանդության ակցիաների մասնակիցներին բերման ենթարկելիս ոստիկանների պահվածքը։
Հայոյան մարդկանց նվաստացնող արտահայտություններ եւ պիտակավորումներ տալ, այս թվում լակոտներ եւ այլ տիպի նման արտահայտություններ քաղաքացիների նկատմամբ, որն ուղղակի անընդունելի է։
Իրավապաշտպանը համոզված է, եթե քաղաքացու նկատմամբ բռնություն կիրառած ոստիկանները ժամանակին պատժվեին, երեկվա միջադեպը չէր լինի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայիսի 26-ի հանրահավաքի նախորդին սկանդալային միջադեպ տեղի ունեցավ Երևանյան այն հյուրանոցում, որտեղ իջևանել էր Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման աջակիցները պնդում էին, որ իրենց հաջողվել է կանխել Բագրատ սրբազանի սենյակում գաղտնալսող սարքի տեղադրման փորձը։ Միջադեպից օրեր անց, սակայն, հայտնի դարձավ, որ քրեական գործ է հարուցվել ոչ թե գաղտնալսման փորձի, այլ դրա ենթադրյալ հեղինակին հոգեկան տառապանքներ պատճառելու հատկանիշներով։ Ռոզաննա Ստեփանյան ներկայացնում։
Չգիտեմ ինչով էին անում, խառատ էր, դրել էր, ինչ էր։
Գաղտնալսում, թե հոգեկան տարապանքի պատճառում։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանը պնդում է, իրեն գաղտնալսել են։ Իրավապահները, սակայն, այս դեպքի շրջանակներում միայն մի կնոջ ահազանգով հոգեկան տարապանք պատճառելու հոդվածով քրեական վարույթ են հարուցել։
Գաղտնալսում եղել է, ասեմ ձեզ։
Բագրատ Գալստանյանը դեռ շաբաթօրն էր պնդել Անի Գրանդ հոթելի իր համարում, իրեն գաղտնալսել են լսող սարք տեղադրելու միջոցով։
Տեղադրել են սարքը, արդեն տեսանյութն էլ կա, դուք տեսել եք երևի ձայնը։ Տեղադրել են օրեր առաջ, մենք էլ իմացել ենք։
Սրբազանը պատմել էր, թե լսվող աղմուկից հետո իր կողմնակիցները ներքևի հարկեն իջել և ենթադրյալ լսող սարքը տեղադրող անձի դուռը թակել։ Կինը, սակայն, դուռը չէր բացել։
Մենք շատ քաղաքավարի դա տեսանյութն ենք, որ ոչ ոք չգանգատվի, որ սպառնալիքներ կան, բան դուռը թակվել է, ներկայացել է պատգամավորը, ասելով, որ այս ինչ մարդն է, ներսից աղջկա ձայն է եկել, որ ովքեր եք, եւ ներկայացել նորմալ, որ խնդիր ունենք, ուզում ենք իմանալ, ինչ է կատարվում։ Ասել է, բաղնիկում եմ եւ այլն, բայց բաղնիկում եղած միևնույն ժամանակ հեռաձայնով խոսում է, ասելով, որ շտապ եկեք, շտապ եկեք։
Քաղաքացու ահազանգով ժամանել է անձամբ կենտրոնի ոստիկանապետի պաշտոնակատարը եւ կնոջը հյուրանոցից դուրս ուղեկցել։
Ինչու՞ այդպես շրջապատած տարան պայուսակներով, բան են դետեկտիվ կինոների պես։
Այս միջադեպից հետո կինը, ում անունը ոստիկանությունը չի հրապարակում, հաղորդում է ներկայացրել, որի հիման վրա քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական վարույթ հոգեկան տարապանք պատճառելու հատկանիշներով։ Թեև իրավապահները կնոջ անունը չեն հրապարակում, սակայն մամուլում տարածվել են թե նրա լուսանկարները և թե անուն ազգանունը։
Ուզում են իբր թե իրենց կարճ խելքով վախեցնել, հա։
Բագրատ Սրբազանն այսօր արձագանքելով հարուցված վարույթին պնդեց, այս կեր փորձում են իրենց վախեցնել եւ աչք են փակում իրեն ապօրինի գաղտնալսելու հանգամանքի վրա։
Իսկ մեր հոգեկան տառապանքին ով դիտեր կանգնի։ Իսկ մեզ անօրեն կերպով գաղտնալսելու մասին ով դիտեր կանգնի։
Ասում են հաղորդում չի ներկայացվել ձեր կողմից։
Ինչու՞ պետք է հաղորդում ներկայացնենք։ Իրենք անում են, իրենց էլ հաղորդում ներկայացնենք, հա։ Գողին ասենք, գնա գող բռնի։
Արքեպիսկոպոսը հարցնում է, եթե գաղտնալսում չի եղել, ինչու էին կնոջ ահազանգով բարձրաստիճան ոստիկանները ժամանել հյուրանոց։
1 ժամ ու կես, գրեթե 2 ժամ, թույլ չտալով ոչ մեկին այնտեղ լինել, հեռաձայնում ահացը կենտրոնի պատասխանատուին։ Եթե չկար ոչ մի բան, սովորական թաղային գործ էր, կարող են թաղային մեկը գար, հանգիստ հասկանալ իրավիճակն ինչ է։
Ներքին գործերի նախարարության խոսնակ Նարեկ Սարգսյանն այսօր արձագանքելով արքեպիսկոպոսի հարցադրմանը պարզաբանեց.
Որևէ արտառոց բան չկա, քանի որ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարությունը իրավունք ունի, որոշ դեպքերում նաև պարտավոր է մեկնել ահազանգով, նշված հասցե, նշված դեպքի վայր, դրանք հիմնականում վերաբերում են հասարակական հնչողություն ստացած դեպքերին կամ ծանր, առանձնապես ծանր հանցագործություններին։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ հոգեկան տարապանք պատճառելու հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Այս պահին քրեական հետապնդում որևէ անձի նկատմամբ հարուցված չէ։ Գաղտնալսման պնդումների առնչությամբ քրեական վարույթ չկա։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը իրավապահներին հաղորդում չի ներկայացրել, պնդելով, թե ամեն ինչ հրապարակային է եղել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տարածաշրջանային զարգացումների մասին. Նախորդ ամիս էր, որ ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ կոնգրեսում շրջանառության մեջ դրեցին Ադրբեջանի դեմ անհատական պատժամիջոցներ նախատեսող օրինագծի նախագիծը։ Պատժամիջոցների թիրախումս կոնգրեսականների պետք է լինեն ադրբեջանցի այն պաշտոնյաներն ու ուժայինները, որոնք ներքաշված են մարդու իրավունքների խախտումներում և ռազմական հանցագործություններում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում շրջանառվող Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների մասին օրինագծի աջակիցների թիվն ավելանում է։ Մարդու իրավունքների շարունակական խախտումների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի դեմ հանցագործությունների համար Ալիևի վարչակազմի դեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրենքի նախագծին այս պահի դրությամբ արդեն 31 կոնգրեսական է միացել, 26-ը դեմոկրատական կուսակցությունից, 6-ը հանրապետական։ Փաստաթղթի հեղինակներ կոնգրեսական Դինա Տայտուսը և Գասպիլի Իրակիսը ադրբեջանցի 44 պաշտոնյայի անուն են տալիս, պնդելով, որ քաղաքական և ռազմական այդ գործիչները ներգրաված են, ինչպես ադրբեջանի քաղաքացիների, մասնավորապես իշխանությունների քննադատների, այնպես էլ հայերի դեմ հանցագործություններում։ Եթե Բայդենի վարչակազմը հաստատեց, որ այդ պաշտոնյանները իրավախախտներ են, նրանց նկատմամբ կկիրառվի Մագնիցկու ակտը, կսառեցվեն այդ անձանց ակտիվները, կարգելվի նրանց մուտքը, Միացյալ Նահանգներ։ Անցած ամիս կոնգրեսականների սեղանին դրված փաստաթղթի հեղինակները ներկայացնում են ողբերգական այն իրադարձությունները, որոնց ետևում կանգնած է Ալիևի վարչակազմը։ Արցախի ավելի քան 9 ամիս տևած շրջափակում ուղեկցված սննդի, դեղորայքի և այլ անհրաժեշտ ապրանքների սուր պակասով Արցախի դեմ արյունալի հարձակումներ, էթնիկ զտում, տասնյակ հայերի, արցախցի նախկին պաշտոնյաների ձերբակալություններ, գերեվարում, արտադատարանական սպանություններ, խաղ բնակիչների թիրախավորում, ադրբեջանցի լրագրողների, իրավապահ պաշտպանների, իշխանության քննադատների, կամայական ձերբակալություններ, բանտային խոշտանգումներ, ազատությունների սահմանափակումներ, մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումներ։ Ամերիկացի կոնգրեսականները, հիշեցնելով Արցախի դեմ վերջին ռազմական գործողությունների ընթացքում հայերի գերեվարման դրվագների մասին, պնդում են, որ ադրբեջանական կողմի նման քայլերը վստահություն չեն ներշնչում խաղաղության մասին Բաքվից հնչող հայտարարությունների նկատմամբ։ Լրջորեն կասկածի տակ է դրվում Ադրբեջանի կառավարության հավատարմությունը մարդու իրավունքներին, ինչպես նաև Հայաստանի հետ արդար և կայուն խաղաղության շուրջ բանակցություններ վարելու ունակությունը, ասված է օրինագծի տեքստում։ Այդու մյուս հանցանքների համար ամերիկացի օրենսդիրները գործադիր իշխանությունից պահանջում են պատժել, մասնավորապես Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևին, սահմանապահ զորքերի ղեկավար կազմին, հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատարներին, պետական անվտանգության ծառայության ղեկավար Ալինա Գիևին, ռազմական ոստիկանության մի խումբ ներկայացուցիչների, Ալիևի աշխատակազմի ղեկավար Սամիր Նուրիևին, տասնյակ դատավորների, դատախազների, արդարադատության նախարարության պաշտոնյանների։ Եկել է ժամանակը ստիպելու նրանց վճարել պատասխանատվություն կրել այդ գործողությունների համար։ Անցած ամիս ներկայացնելով Բանաձևի նախագիծը հայտարարում էր փաստաթղթի հեղինակ նախագահ Բայդենի կուսակից Դինա Տիտուսը։ Կոնգրեսում այս առաջարկի քվեարկության ժամկետները դեռևս հստակ չեն։ Հայտնի է, սակայն, որ Բաքուն արդեն սկսել է կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկել։ Փաստաթուղթը շրջանառության մեջ դրվելուց օրեր անց Վաշինգտոն շտապ հայտնաբերեց Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, ով անցած ամիսներին Միացյալ Նահանգների իշխանություններին հակա-ադրբեջանական քաղաքականության մեջ էր մեղադրում և պնդում, թե պետք է արգելել հայերի հետ կապեր ունեցող Սամանտա Փաուերի ղեկավարած ամերիկյան կազմակերպության գործունեությունն Ադրբեջանում։ Ժամանելով Վաշինգտոն, սակայն Ալիևի օգնականը հանդիպեց վերջերս Բաքվի հասցեին կոշտ հայտարարություններ հնչեցրած Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական Յուրի Քիմի հետ։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաններից զատ Հաջիևին ընդունել է նաև Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Ադրբեջանը ամերիկյան այդ բանակցությունների մասին հաղորդագրություններում Բաքուն ընդգծել է, կողմերը քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները, տարածաշրջանային միջազգային անվտանգության միջավայրը, ինչպես նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։
Այժմ էլ ուկրաինական զարգացումների մասին, շարունակվում է Ուկրաինայի նախագահի եվրոպական շրջագայությունը 3 Վլադիմիր Զելենսկին Իսպանիայում, էր այսօր էլ նա արդեն հանդիպումներ է ունենում Բրյուսելում։ Այս բանակցություններին զուգահեռ Մոսկվան է այսօր պաշտոնապես առաջին անգամ կասկածի տակ դրեց Զելենսկու լեգիտիմությունը, հիշեցնեմ, նրա նախագահական ժամկետը ֆորմալ առումով ավարտվել է մայիսի 20-ին։
Պուտինը վախենում է Ուկրաինայի նախաձեռնած խաղաղության գագաթնաժողովից և փորձում է խոչընդոտել դրա անցկացմանը, Բելգիայում այսօր հայտարարել է նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Սա Ուկրաինայի նախաձեռնած արդեն 5-րդ հանդիպումն է Ռուսաստանի սկսած պատերազմին արձագանքելու հարցով, որին ակնկալվում է կմասնակցեն ավելի քան 100 երկրների պաշտոնյաներ։ Համաժողովը տեղի կունենա հունիսի 15-ին Շվեյցարիայում։ Ռուսաստանը մասնակցելու հրավեր չի ստացել, փոխարեն է Կիևն ուզում է, որ գագաթնաժողովին ներկա լինեն Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի առաջնորդները։
Я вважаю, що президент Байден потрібен саміту миру, потрібен іншим.
Ես շատ կուզենայի, որ նախագահ Բայդենն անձամբ ներկա լիներ խաղաղության գագաթնաժողովին, եւ ես գիտեմ, որ Ամերիկան աջակցում է գագաթնաժողովին, բայց չգիտենք, թե ինչ մակարդակով։ Կարծում եմ, որ խաղաղության գագաթնաժողովը նախագահ Բայդենի կարիքն ունի, նրա բացակայությունը միայն կուրախացնի Պուտինին։
Իսկ մինչ գագաթնաժողովը Վլադիմիր Զելենսկին այսօր Բրյուսելում անվտանգության երկկողմ համաձայնագիր է ստորագրել, որով այս տարի Բելգիան Ուկրաինային առնվազն 977 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն կհատկացնի։ Եվրոպական երկրների պաշտպանության նախարարներն էլ հավաքվել են Բրյուսելում քննարկելու արևմտյան զենքով Ռուսաստանի տարածքում հարվածներ հասցնելու հնարավորությունն ու դրա հետ կապված էսկալացիայի ռիսկերը։ Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Կիևի դաշնակիցները շեշտում էին, թե Ուկրաինան մատակարարվող արևմտյան զենքը կարող է օգտագործել բացառապես սեփական տարածքում, սակայն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը երեք կոչի արել վերանայել այդ որոշումը։
I think the time has come for allies to consider whether they should lift some of the restrictions they have put on.
Կարծում եմ այսօր ժամանակն է, որ Ուկրաինայի արևմտյան դաշնակիցները հանեն Ռուսաստանի տարածքում արևմտյան զենքով ռազմական թիրախներին հարվածելու արգելքը։ Հատկապես այսօր, երբ ռուսական ստորաբաժանումները հարձակվում են Խարկովի ուղությամբ, որը շատ մոտ է Ռուսաստանի սահմանին, հենց ռուսական տարածքից։
Especially now when a lot of the fighting is going on in Kharkiv close to the border։
Սահմանափակումներ դնելով մենք կապում ենք ուկրաինացի զինվորականների ձեռքերը, զրկելով նրանց արդյունավետ պաշտպանության հնարավորությունից, ընդգծել է Յենս Ստոլտենբերգը։ Ռազմական կառույցի մի շարք անդամներ, այդ թվում Լատվիայի նախագահը եւս այդ արգելքն անհիմն են համարում։
About Ukraine, I think that for us it's a matter of security because we believe that if Ukraine loses, then
Yes, նախ սակապում եմ մեր անվտանգության հետ, քանի որ եթե Ռուսաստանը հաղթի այս պատերազմում Ուկրաինային, ապա կշարունակի եւ կընդլայնի իր ագրեսիան։ Մենք չենք խոսում քաղաքացիական թիրախների մասին, մենք խոսում ենք բացառապես ռազմական թիրախների մասին։
Cities or civilians, we are talking about legitimate military target.
Միասնական դիրքորոշում, սակայն ՆԱՏՕ-ում չկա, Գերմանիան եւ Իտալիան օրինակ վստահ են, որ արգելանքը հանելու դեպքում լարվածությունը Ռուսաստանի հետ կսրվի եւ Դաշինքը ստիպված կլինի ուղիղ արճակատման գնալ։ Բանավեճին մասնակցում է նաեւ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը, արդյունքների մասին սակայն դեռ չի հաղորդվել։
Тоже самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности, о котором вы спросили.
Մինչ այդ Ռուսաստանի նախագահն այսօր կրկին սպառնացել է, եթե արևմուտքը վերացնի այդ արգելքը։ Մոսկվան էլ ավելի կընդարձակի առաջ խաղացումը Ուկրաինայի տարածքում, այսպես ասած, սանիտարական գոտի ստեղծելու համար։ Պուտինը նաև արձագանքել է հայտարարություններին, թե պետք է Ուկրաինա արևմտյան զինվորականներ ուղարկել։
Եթե նրանք այնտեղ լինեն, կհայտնվեն մեր զինված ուժերի թիրախում։ Ես չեմ կարծում, որ դա լավ ու ճիշտ որոշում է։ Մենք միևնույն է
անելու ենք այն, ինչ ճիշտ ենք համարում, անկախ նրանից, թե ով է Ուկրաինայի տարածքում։
Մինչ այդ ճակատում իրավիճակը մնում է լարված, ամենաթեժը Խարկովի մարզում է։ Ռուսական հետևակը արևմտյան վերլուծաբանների գնահատմամբ հասել է քաղաքից 77 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Վոլչանս քաղաք և մերձակայքում գտնվող Լիպցի գյուղի ծայրամասեր։ Կիևին այս պահին հաջողվել է կանգնեցնել ռուսական առաջխաղացումը, բայց դրա համար Ուկրաինայի զինված ուժերի հրամանատարությունը ստիպված է եղել Խարկովի ուղությամբ հավելյալ ուժեր կուտակել, ստորաբաժանումներ հավաքելով ճակատի մյուս հատվածներից։ Այս ֆոնին ռուսները ակտիվ գրոհում են Դոնեցկի ճակատում, առայժմ առանց լուրջ հաջողությունների։
Ձրագի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այսպես կոչված օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի շուրջ քննարկումներն այսօր հասան կիզակետին։ Վրացական խորհրդարանն առավոտվանից լիագումար նիստեր անցկացնում բավական բուռն մթնոլորտում քննարկելով վիճահարույց այդ օրենքի վրա նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի կողմից դրված վետոյի հաղթահարման հարց, ինչպես և նախորդ օրերին այսօր ևս Թբիլիսիում բողոքի ակցիաներ էին, դրանք սակայն չօգնեցին օրենքի հակառակորդներին հաջողության հասնել։ Բառացիորեն մեկ ժամ առաջ Վրաստանի խորհրդարանը քվեների մեծ ամասնությամբ հաստատեց վիճահարույց այս օրենքը, որը սպառնում է փչացնել Թբիլիսի և արևմտյան դաշնակիցների հարաբերությունները։ Թբիլիսիում ծավալված զարգացումների նորվա ընթացքում հետևում էր Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանի խորհրդարանը 84 կողմ 4 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ քիչ առաջ շրջանցեց վետոն, որը նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մայիսի 18-ին դրել է օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծի վրա։ Սա նշանակում է, որ Զուրաբիշվիլին պարտավոր է 5 օրվա ընթացքում վավերացնել օրինագիծը։ Եթե նախագահը վերստին հրաժարվի դա անել, ապա օրինագիծը ուժի մեջ կմտնի խորհրդարանի խոսնակի ստորագրությամբ։ Խորհրդարանի շենքի մոտ Արդեն սկսվել է բողոքի ակցիան, որի կարգախոսն է «Մենք չենք ապրելու ռուսական օրենքով»։
Ալբաթ հարավից կակերուեբիա, ռոմ պրեզիդենտիս վետո դաձիա քարտուլ մաուցնեբամ, իմ խելիսուպլեբամ, ռոմոսեց։
Հնդիմությունը գիտեր, որ վրացական երազանք իշխող կուսակցությունը կարող է շրջանցել վետոն, դրա համար անհրաժեշտ էր պարզ մեծամասնություն 67 քվե։ Փաստաթուղթը, որը Վրաստանում անվանում են նաև օտար երկրյա գործակալի օրենք, 3 ընթերցմամբ ընդունվել է լիագումար նիստերում։ Այսօր քվեարկությունից առաջ խոսնակ Շալվա Պապուաշվիլին կշտամբել են դիմադիրներին, ասելով, թե նրանք են հրահանգներ սպասում արտասահմանից օտար երկրների շահերն են սպասարկում։ Եթե դա չէ պետական դավաճանություն, ապա ո՞րն է, ասել է Պապուաշվիլին։ Դրանի պատասխանը դիմադիրները վրացական երազանքին մեղադրել են ռուսական օրենքի պատճենը երկրին պարտադրելու համար։
Սի պարլամենտի, ասետ մողալած էոբրիվի, առախսով Սակարտվելոս իստորիա։
Հանդիմադիրների համոզման պայտ օրենքը կարող է ոչնչացնել Վրաստանում ակտիվ քաղաքացիական հասարակությունը և խոսքի ազատությունը։ Վրաստանը ամիսներ առաջ ստացել է Եվրամիության անդամի թեկնածուի կարգավիճակ, սակայն Եվրամիությունը անցած շաբաթներին մի քանի անգամ հստակ ընդգծել է, որ նման օրենքի ընդունումը կարող է լրջորեն խոչընդոտել եվրոպական ինտեգրումը։ Նույն մտահոգությունը նաև Միացյալ Նահանգներն է հայտնել։ Հանդիմությունը ենթադրում է, որ այդ օրենքը կարող է նպաստել Վրաստանի մեկուսացմանը արևմուտքից և երկիրը վերադարձնել ռուսական ազդեցության դաշտ։ Օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրինագծով ավելի քան 20%-ով դրսից ֆինանսավորվող ՀԿ-ները և այլ միություններ կպարտավորվեն գրանցվել որպես օտար գործակալներ։ Օրենքը ուժի մեջ կմտնի անմիջապես ստորագրվելուց հետո, բայց անցումային դրույթները ուժի մեջ կմտնեն 60 օրվա ընթացքում։ Դրանից հետո դրսից ֆինանսավորվող ՀԿ-ները և լրատվամիջոցները պետք է գրանցվեն որպես օտար գործակալներ։ Դա գործնականում պետք է տեղի ունենա հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից ընդամենը շաբաթներ առաջ։ Եթե կազմակերպությունը հրաժարվի գրանցվելուց, իսկ շատերը արդեն ասել են, որ չեն գրանցվելու, ապա արդարադատության նախարարությունը կսկսի ստուգումներ անցկացնել և կարգազանցների նկատմամբ կսահմանվեն խոշոր տուգանքներ, ինչը առնվազն տեսականորեն կարող է ի վերջո հանգեցնել դրանց գործունեության դադարեցման։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ այդ բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։